Професор Йотов, говорим си днес с вас за високите нива на пикочна киселина в кръвта. Правилно ли се изразявам? Първо да ви попитам. Как се появява високата киселина, високата киселинност?
Правилно се изразявате. Казва се, че има повишени серумни нива на пикочната киселина или медицински език се казва, се нарича хиперурикемия. Това е по-точният медицински термин. Това е ниво на пикочната киселина е в резултат на покачването му при хората, по принцип. Защото човешкият род и човешкият вид е единственият от бозайниците, при който е лишен от един ензим, при който пикочната киселина не може да бъде разградена до по-безопасни продукти. Всъщност пикочната киселина е отпаден продукт при метаболизма на белтъците, на пурините и на фруктозата, на плодовата захар. Само, че при останалите бозайници тя се разгражда до по-безопасния алантоин, докато при човека остава на ниво пикочна киселина и съответно има своите пътища. Така че нормално всеки един човек има някакви нива на пикочната киселина. Само, че при някои хора тя е по-висока. Пикочната киселина се отделя от организма на човека посредством два пъти. Основният е бъбречния, като 75% от пикочната киселина се отделя чрез бъбреците и около 25% през гастроинтестиналния тракт или по-точно през червата. Повишаване на пикочната киселина става по два основни механизма. Единият механизъм е повишения внос на пикочна киселина в резултат или на урати, в резултат на по-голям внос от храни, алкохол и други фактори, които имат отношение към това, промяна в микробиотата на червата. Втори основен фактор е повишена собствена продукция на пикочна киселина в резултат на различни процеси, например разграждане на определени клетки при някои неопластични заболявания, при хемолитични анеми, които водят до повишени продукции на пикочна киселина. За около 10% обаче от случаите на хиперурикемия са в резултат на този повишен. 90% от случаите става въпрос за намалено излъчване на пикочната киселина. И то най-вече намалено излъчване през бъбреците. Това е един сложен процес, който при различните хора може да бъде засегнат на различни нива. И не случайно пациенти, които имат бъбречна недостатъчност, почти винаги имат повишение на пикочната киселина.
До какво води тя? За какво е опасност?
По принцип, пикочната киселина е отдавна и по принцип се асоциира с едно известно още от зората на човечеството заболяване, наречено подагра. Това е така наречената кралска или царска болест, още е известна. Описана е още от Хипократ, от Гален, още от дълбока древност тя е на лице. Известна е като кралска или царска болест, защото в средните векове от нея и в древността, разбира се, от нея са страдали преди всичко богатите класи, тъй като пак стана дума, тя е свързана с хранителния режим, например внасяне на богата на месо храни или храна, диетичен режим богат на месо, което не е било достъпно за по-бедните класи в миналото, което обилно е поливано с алкохол, което също е било по-достъпно
за алкохол.
Да, сигурно е за сигурно покачва пикочната киселина. Ако не подагрък ви, то поне ще ви дигне нивата на пикочната киселина със сигурност. Като добавите и някои цигара, нещата стават още по-лоши. Така че в това отношение. Този проблем обаче очертава, между другото, очертава един друг въпрос, че ако на времето това е било достъпно за богатите класи, повишените хранителни режим, богат на тези всичките продукти, е достъпен за всеки един човек вече на това. И затова е честотата на хиперурикемията, на повишените пикочна киселина, нараства именно в съвремието, което е изключително важно и което е опасно. Подаграта е ясно заболяване, при което имаме възпаление на ставите, които постепенно възпаление на ставите може да доведе до инвалидизация, ако не се вземат мерки и не се лекува, с пристъпи определени, с болеви, които са ясни, които хората много добре описват, засягат определен тип стави, те се зачервяват, подуват така, както всяка една възпаление на ставата. Но пак казвам, ако не се лекува, може да засегне много стави и доведе до промяна в ставите. Там се отлагат кристалите на пикочната киселина, известни като урати, които образуват тези възпалителни промени. Освен в ставите, те могат да бъдат отложени в различни други органи, например, около ставните кухини, така наречените топки или тофи, Също така могат да бъдат наблюдани на други места в меките тъкани, каквито са, например, ушната мида. Много често ги откриваме при пациенти, които имат хиперурикемия в ушната мида. Така че с подаграта нещата са ясни още от времето на древността. Сега, през последните 20 години обаче, интерес към повишените нива на пикочната киселина нараства изключително много, защото с епидемиологичните проучвания се установи, че тя има връзка от една страна с много по-опасни за нашето съвремие заболявания, каквито са сърдечно-съдовите заболявания, а от друга страна е в комплект, така да се каже, с множество други рискови фактори за нашето здраве и живот, каквито са, да речем, повишените нива на кръвната глюкоза, повишените нива на холестерола, на други фактори, затластяването, обездвижването и така нататък.
Диабета,
да, разбира се, повишените нива на кръвната глюкоза, сънната апнея и още много други фактори. Тоест, тя върви в комплект като метаболитен фактор, заедно с другите неща и ги повишава.
Тоест, това доведе по себе си не е фатално опасно.
Абсолютно. Ако няма симптоматика и не предизвиква подагра, така наречената безсимптомна пикочна киселина, всъщност се явява много важен рисков фактор. Само да подкрепя това с някои определени числа. Епидемиологичните проучвания са доказали, че всяка 1 мг на децилитър, което е някъде около 60 микромола, тъй като ние работим си системата в България, 60 микромола нараст, 59 и нещо микромола нарастване на пикочната киселина води до повишаване на общата смъртност. Обърнете внимание, общата смъртност с 11-13% всеки 1 мг. Така че колкото по-високо, толкова по-голям е риск въобще да си отидете от този свят. Повишената пикочна киселина води до покачване на риска от сърдечно-съдови заболявания, най-вече миокарден инфаркт и исхемична болест на сърцето, между 25-50%. А при диабетици този риск може да стигне до два пъти съвместно, заедно с това. Повишената пикочна киселина води до покачване на риска от хронични бъбречни заболявания. Между другото, с бъбречните заболявания там нещата са двупосочни. От една страна пикочната киселина е рисков фактор за развитие на хронично бъбречно заболяване, а от друга страна самото бъбречни заболявания, вече стана дума, покачват пикочната киселина. Тоест пациенти, които имат хронична бъбречна недостатъчност, поради това, че те не могат да излъчат пикочната киселина, имат винаги повишени нива и на пикочната киселина. Но самата пикочна киселина може да даде така наречената подагрозна нефропатия, известна в миналото, с отлагането на ората, засягане на съдовете на бъбрика и развитие на хронично бъбречно заболяване постепенно в развитие си. Друго, което е важно, повишената пикочна киселина покачва риска от артериална хипертония. Всеки 1% порастване на нивата на пикочната киселина води до покачване на риска от нова хипертония с 13%. Така че виждате колко ясно очертана е връзката на пикочната киселина с сърдечно-съдовите заболявания. Освен това има данни, че тя влошава когнитивната функция, т.е. мозъчно-съдовата дейност, така че тя е разнородни допълнителни ефекти, които дори при асимптомно, дори без наличие на симптоми, повишават риск от развитието на тези фатални, потенциално фатални или инвалидизиращи заболявания.
Професор Ятов, можем ли без някакво специализирано изследване сами да усетим, че имаме повишено ниво на пикочна киселина и да вземем някакви мерки?
За съжаление не. За съжаление няма как това да се случи, защото огромният процент от случаите става просто така наречената безсимптомна хиперурикемия, т.е. безсимптомно покачване на нивата на пикочната киселина. Ще ви дам само няколко числа, за да се разбере проблема. Ако относителният дял на хората с подагра, клинично изявена с болките в ставите, това, което говорихме, известно от древността, е някъде между 26% от населението, в зависимост от етническия произход, от много други фактори, то частотата на пикочната киселина може да варира между 2,4%, повишените нива на пикочната киселина между 2,40%. За сравнение, епидемиологично проучване в Съединените американски щати показало, че частотата на пикочната киселина, повишените нива на пикочната киселина са някъде около 25% от населението. Всеки четвърти американец има такова заболяване. Това са общи епидемиологични проучвания с различни възрасти. Сравнението 6% подагра, 25% повишени нива на пикочната киселина. Разликата е ясна в това посока. Едно наскоро проведено епидемиологично проучване в България, което не е представително за цялото население, а по-скоро пациенти, които са се обърнали към някакви специалисти, лекари или пък медицински, скриниращо мерзета кръв, показва честота на подаграта още по-голяма. Не на подаграта, извинявайте, на повишените пикочна киселина още по-голяма. Някъде 33% средно е, даже 34% е средно нивата на повишените пикочна киселина сред тази група от хора. Те са на средна възраст около 60, половината са жени, половината са мъже. 33, всеки трети са фактически бил с висок нива. Като при жените процентът е до 39%, вярно, те са по-менопаузални, тъй като това има значение, и при мъжете е около 30%. Тоест, всеки трети българин, или поне тези, които имат някакво заболяване, имат повишени нива на пикочна киселина.
Има ли възраст този проблем? Тоест, при по-възрастните ли се проявява?
Освен полови различия, нали, вече стана дума, там половите различия са малко интересни, защото там има значение и възрастта, и пол. Подаграта е по-често при мъжете, 2:1 съотношението, докато повишените нива на пикочната киселина, особено в по-възрастната група, е по-често при жените, както вече стана дума. При жените има ясно диференциране два периода. Единият е предменопаузалния, в който нивата на пикочната киселина по принцип са ниски и там частотата на хиперуркемията при жените е много ниска, тъй като естрогените имат протективен ефект. И обратно, при постменопаузалните се покачва значително нивата на пикочната киселина и частотата на хиперуркемията до това, което чухте. Има значение с възрастта, т.е. с възрастта се покачва, независимо от пола, частотата на хиперуркемията. Вероятно и заради влошаване на бъбречната функция, която идва и с възрастта, но вероятно и поради други причини. Но така или иначе, да, възрастта има значение. Но това не е проблем само на възрастните, това е проблем на всички, особено на младите. Ако ще трябва да се прави някаква профилактика, то е важно тя да бъде започната още в самото начало.
Каква е тя? Какви мерки може да вземем?
Наскоро беше,
Да, от този проблем.
Ние трудно бихме могли да застраховаме въобще, но наскоро беше публикуван един консенсус за поведение при хиперуритимия при пациенти с висок сърдечно-съдов риск. Миналата година имаше различни специалисти от различни страни, но така е не, че то чата 5 стъпки. Първата съществена стъпка е да се повиши информираността. Както населението, така и на лекарите за риска от повишените нива на пикочната киселина. Това, което правим в момента с вас. Надявам се от вашите слушатели и колегите, които слушат, да обърнат внимание, че когато се правят скринингови изследвания или пък някакво фактично, в панела за биохимия да се включи просто пикочната киселина. Тя не струва милиони сравнително евтини изследвания, така че не е проблем това. Но това ще ни даде допълнителна информация. На второ място, след като вече повишим информираността и започнем, следва да бъдат скринирани пациентите, хората, не пациентите, хората, да бъдат скринирани за това дали имат повишени нива на пикочната киселина. Ако установим, че тези нива са повишени, направо казвам, кои се считат за повишени, над 6 мг на децилитър за мъжете, което е над 416 микромола на литър за, по системата си, или пък над 5 мг на децилитър или над 356 микромола на литър, което е системата си, която използваме в България при жените, това се счита за повишени нива на пикочната киселина. Когато установим тези хиперуркемия или повишени нива, следващото е да оценим риска на пациента. Какъв е глобалният риск? Тоест, аз вече не случайно казах, че тя е свързана пикочната киселина с останалите метаболитни рискове. Тоест, какво е телесното тегло на пациента, какви са нивата на холестерола, има ли хипертония, лекува ли се те, той с какви медикаменти се лекува. Защото има медикаменти, примерно, които увеличават нивата на пикочната киселина. Класически пример са диуретиците. Всички диуретици, с изключение на спиромелатона, повишават нивата на пикочната киселина. Има медикаменти, които намаляват нивата на пикочната киселина. Това са АЦ инхибиторите, да речем, ангиотензин рецепторните блокери, особено лозартана, който има и урикозоричен ефект, и това е много подходящо, между другото, за лечение на хипертония и хиперурикемия, защото той, освен че сваля кръвното, води до отделяне на пикочна киселина. Статините също намаляват, тези медикаменти за намаляване на холестерола намаляват и нивата на пикочната киселина. Аспирина е интересно, има двупосочен ефект. В ниските дози повишава пикочната киселина, в високите дози намалява пикочната киселина. Да. Така че трябва да е ясно какви медикаменти взема, дали има диабет или има така наречен метаболитен синдром, дали има сънна апнея, какви са нивата на холестерола, вече споменахме, на кръвната глюкоза. И ако се установи, че пациента има висок сърдечно-съдов риск на базата и на останалите рискови фактори, или пък самия пациент е преживял някакво сърдечно-съдово заболяване, инфаркт, инсулт, периферна съдова болест, което автоматически го включва в групата на, на пациенти с висок сърдечно-съдов риск, то тогава тези пациенти трябва да бъдат съответно лекувани. Следващата стъпка вече, която е четвъртата, е тяхното лечение. Всяко едно лечение започва с промяна в начина на живот. Преди всичко
на
живот. Най-вече с диетичните мерки. Има цял списък, всеки, който се интересува да прочете кои са храните, които са условно казано забранени и храни, които са условно казано разрешени. Както при подагра, така и при хипоглицемия. Накратко само. Месата, тлъстите риби, алкохола, кафето, шоколада, какаото са рискови за развитие. Някои от плодовете, фрешовете, например, са също, така се казах, фруктоза. Освен пурините и фруктозата е тази, която води до покачване на пичната киселина. Човека трябва да яде ябълки, не да си прави фрешове, защото там има голямо количество на фруктоза вътре в тях. Това са рисковите. Нали? Има храни, които са примерно полезни. Плодове, зеленчуци, хляб, соя, ориз, картофи, мляко и млечни произведения. Тоест, те биха могли, някои риби, някои меса, които не са тлъсти, биха могли да бъдат ядени. Тоест, да се ориентира към диетичен режим, който да намалява или да не позволява поне да се покача пикочната
киселина. Ако сами за себе си вземам решение, днес така намалявам алкохола, намалявам месото...
Да, ще спаднат нивата на пикочната киселина. Абсолютно, да.
Тоест, може ли сами да се профилактираме?
Абсолютно, да. Разбира се, това е важно. Но както виждате, тази промяна в начин на живот не е по-различно от всичко останало, което провеждаме като да кажа, здравословно хранене, така да се каже. Това, което обаче е много важно, че пациентите с повишение на пикочната киселина не понасят гладуване. Защото това допълнително води до повишаване на нивата на пикочната киселина. И пациентите с подагра имат обострени, когато почнат да правят гладни диети, т.е. нищо да не ядат, защото така или иначе това. Чая също може, някои от чаевете също покачат пикочната киселина. Това
не
го казвам за това.
Не
билковете, да, но някои от духовете също има покачане на пикочната киселина, но черният чай, да речем, задължително покачва това. Така че в това отношение трябва да се спазва диетичен режим. Второ място, повишената физическа активност. Стана въпрос, че има пряка връзка между телесното тегло, високото телесно тегло и високите нива на пикочната киселина. Тоест, намаляването на телесното тегло, повишаването на физическата активност води до това, че намаляваме и нивата на пикочната киселина, наред с всички други ползи, които имаме. Друго, което е важно за алкохола, вече казахме. Тези, които имат подагра, особено в епизодите на влушаване или пък които имат ексцесивно високи нива на пикочна киселина, да речем над 500 микромола на литър, те задължително не трябва да консумират въобще алкохол. А останалите трябва умерено, което означава една 2 чаши седмично или на 3-4 дни. Тоест да не е ежедневно дори консумацията. Така че следващото тютюнопушенето трябва да се редуцира. Това е взаимно потенциране на оксидативния стрес на тютюна, включително електронните цигари. Между другото има съобщение вече, то покача оксидативния стрес не по-малко, отколкото другите цигари. И пикочната киселина, които взаимно се потенцират и взаимно се осложняват. За кафето и за шоколада вече стана дума. Така че това е следващата стъпка, която всеки един трябва да. И последната стъпка, петата, това е медикаментозното лечение, което се прилага при пациенти, при които тази промяна в начина на живот не е довела до успех и по намаляване на нивата на пикочната киселина и те продължават да са високи, отново над 416 микромола на литър за тези, които са с нисък или умерен риск, а при високо рисковете над 356, трябва да се вземат медикаменти. Целта е, в крайна сметка, нивата на пикочната киселина да бъдат снижени под 350 микромола, а за тези висок риск под 300 микромола на литър и те да бъдат поддържани. Това е много важно, затова терапията трябва да бъде дълго време, а не като антибиотик да се вземе една седмица и след това да кажем готови сме и сме се прекратили, защото процеса, ако не сте променили или пък сте променили начин на живота, е постоянен. Той не е еднократен акт. И риска не е еднократен, а той е постоянен. Колко често да се изследват? Пациентите, с които провеждат лечение на всеки 6 месеца, трябва да изследват съответно нивата на пикочната киселина. Тези, които са с хронично бъбречно заболяване, може би по-често на 3 месеца, а останалите веднъж годишно. Е достатъчно.